Deschidem cuvântul lui Dumnezeu să citim din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 4, de la 13 la 17. Am auzit pe un păstor predicând și spunea adunării, zice, nu cumva să vă uitați telefoanele acasă. Biblia mai puteți să o uitați, dar telefoanele nici de cum să nu le uitați acasă. Romani 4, de la 13. În adevăr, făgăduința făcută lui Avraam sau seminței lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Căci dacă moștenitori sunt cei ce se țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită. Pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită, garantată, pentru toată sămânța lui Avram. Nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Amin. Glorie ție, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru cuvântul care l-ai lăsat scris, să putem să citim, să putem să înțelegem și pe care Duhul Sfânt ne-l traduce, ne-l explică. Fă ca și în dimineața aceasta să înțelegem lucrurile mărețe despre mântuirea care ne-a venit prin Domnul Iisus Hristos, prin Harul Lui, prin credință. Ajută-ne să luăm aminte, să învățăm și să aplicăm și fii glorificat în toate. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, subiectul predicii mele în această dimineață este: suntem mântuiți prin credință, nu prin lege. Apostolul Pavel, în capitolul 4 din Romani, are 4 secțiuni, 3 dintre ele negative, a patra este o secțiune pozitivă. În prima dintre aceste secțiuni ne-a învățat că mântuirea este prin credință, nu prin fapte. Și în alte epistole spune la fel, ca să nu se laude nimeni. Prin credință, nu prin fapte. În a doua secțiune el a spus, mântuirea este prin credință, nu prin ritualuri. Tăiere împrejur sau alte ritualuri ale religiei care ar putea să fie. Suntem mântuiți prin credință? Și argumentul, unul din argumente a fost că tăierea împrejur a fost târziu, după vreo 13 ani de când Avram, părintele nostru, a fost socotit neprihănit prin credință. A treia secțiune, cea pe care am citit-o în această dimineață, spune că suntem mântuiți prin credință, nu prin lege. Pentru că între socotirea neprihănit prin credința lui Avram și darea legii, spune la Galateni capitolul 3, că au trecut 430 de ani. Deci Avram a fost socotit neprihănit prin credință înainte de darea legii. Și Avram, care ne reprezintă sau este tatăl tuturor celor credincioși, modelul său este dovada că suntem mântuiți fără fapte, fără ritualuri, fără lege. Suntem mântuiți prin puterea lui Dumnezeu. Aceasta este a patra secțiune, mântuire prin puterea lui Dumnezeu, nu prin putere omenească. Aș vrea în această dimineață să încep spunând și aș vrea să fiu înțeles bine în ceea ce vreau să zic. Și anume, trăim într-o lume cu reguli și este bine că sunt reguli. Când intrăm pe poarta bisericii, parcăm în locurile care trebuie să fie, care au fost desemnate și fiecare parchează între liniile acelea înguste, largi, cum sunt, acolo parcăm. Urmăm acele săgeți pentru că avem un circuit prin curtea bisericii, avem locuri pentru cei care sunt cu dizabilități, deci avem niște reguli și este bine că este așa. Și când ieșim în stradă, ne asigurăm în stânga, în dreapta, pentru că sunt reguli de circulație, nu-ți permit să ieși direct, să nu te asiguri. Și în multe, multe privințe avem reguli. Avem reguli în biserică, avem reguli în societate, avem reguli în familie. vorbind despre felul în care am crescut în familia noastră, părinții noștri au impus niște reguli și a fost foarte bine. Multe aș putea să vă spun despre regulile acestea. Sigur, la momentul acela poate că ni s-au părut prea strâmte, prea înguste, iraționale, dar au fost foarte bune multe dintre ele. Spre exemplu, îmi aduc aminte că într-o săptămână era săptămână de evangelizare. Și cred că era pe ziua de joi. Dimineața mergeam la școală, făceam repede temele și apoi seara mergeam la biserică. Niciodată în familia noastră nu s-a pus problema, prezența la casa Domnului este opțională, este facultativă. Dacă ești obosit, nu te duci. Nu, n-a fost, pur și simplu n-a fost așa ceva. În familia noastră era regula când este biserica deschisă, toți la casa Domnului. Mama spune că pe mine m-a dus de la 6 săptămâni, de când a fost binecuvântarea, din momentul acela la casa Domnului. Și stați că n-am avut mașină și locuiam departe de biserică și nici nu cred că au avut un cărucior nenorocit acolo în care să pună pe cel nou născut, unul după altul, de mânuță fiecare, tata cu băieții în față, mama la urmă cu cel mic, dar toți la casa Domnului. Nu a existat absență de la casa Domnului. Într-o joi, cum vă spun, cred că era o săptămână și cu teze și nu știu cum am uitat. Nu știu cum, nu știu ce s-a întâmplat, am venit acasă, nu era nimeni, nu m-am gândit că este săptămână de evangelizare și am lipsit. Și când m-am pomenit la ora 7:30 că la biserică este servici, am alergat pe stradă, am ajuns acolo, mi s-a părut că se coboară cerul pe mine și mă prăpădește că am lipsit de la casa Domnului. Asta era regula, foarte bună, foarte bună. Pentru că cei ce sunt în casa Domnului tot mai pot să te laude. Nu aveam tehnologie, nu aveam televizor, nu aveam aparaturi din acestea. Avea tata un radio la care asculta la România Liberă predicile care se mai transmiteau acolo. Asta am toată tehnologia care am avut-o. Dar am avut regula să fim în casa Domnului. În momentul în care intram în casa Domnului la ora 9 dimineața, nu exista nicio posibilitate să ieși din casa Domnului. Dacă aveai de băut apă, beai înainte de a intra în casa Domnului și mai beai la terminare sau când te duceai acasă. Nu se ieșea din casa Domnului. Nu exista plimbare. Locul meu era acolo lângă orgă. De la început când stăteam acolo, până la sfârșit, acolo trebuia să înțepenim. Sfinți în biserică trebuia să stăm, nu exista să ieși afară. O singură dată am ieșit afară ca să vomit. Mi-a fost așa de rău, am ieșit, am vomitat și asta a fost toată ieșirea mea din biserică de care îmi aduc aminte de viața mea de 50 de ani. De asemenea, în familia noastră a fost regula la casa Domnului se vine îmbrăcați decent, modest, așa cum aveam noi hainele, dar haine curate, haine modeste, veneam la închinare înaintea Domnului. Nu a existat să se discute sau să se pună la îndoială lucrul acesta. Nu a fost. N-a fost. Și tata a avut grijă să ne ține pe noi băieții smeriți, tunzându-ne 0 până la clasa a 7-a. Când începeai să te uiți să vezi dacă vreo fată îi place de tine sau nu, erai chel. 0 în cap. Se știa că suntem pocăiți. Se știa. Ce să-ți mai gândești să te, știu eu, să-ți placă de cineva când tu erai, vai de mine. Și a dat Dumnezeu să se strice mașina de tuns a tatei, că așa am apucat să ne ducem la frizer. Dar asta a fost regula. A fost regulă în casa noastră. Și în societate, și în familie, și în școală, și în biserică. Sunt reguli și este bine, că altfel am face prăpăd. Este bine că sunt reguli. Acum și dumneavoastră aveți regulile dumneavoastră în familie. Și copiii noștri cresc cu regulile acestea pe care le-am impus, bune sau rele, mai largi, mai strâmte. Nu discutăm despre regula altuia, poate nu ne place regula pe care un tată a pus-o în familia lui sau un altul este prea larg, altul este prea îngust. Fiecare trăiește cu consecințele deciziilor și a regulilor pe care le-a pus. Dar vreau să spun un lucru clar. Când m-am întors la Dumnezeu, toate regulile tatei au fost foarte bune, pentru că m-au ținut în casa Domnului, m-au obligat să învăț cuvântul lui Dumnezeu, m-au obligat să stau atent acolo, mama când venea acasă ne întreba despre ce s-a vorbit, nu se putea să nu știi cuvântul de aur, nu se putea să nu știi subiectul despre care s-a vorbit la casa Domnului. Pentru că și mama la rândul ei a fost crescută la fel, bunica mea a avut 16 copii, dintre care 8 au trăit, rămânea acasă cu cei mici și când se întorceau acasă unchii mei și mama, îi întreba cine a predicat, cine a fost la rugăciune, cine a cântat cântarea și așa mai departe. Se asigura bunica mea că părinții mei sau copiii ei știu despre ce s-a vorbit în casa Domnului. Asta au fost regulile. Indiscutabile, dar reguli foarte bune. Lege, pur și simplu indiscutabil. Dar vreau să spun în această dimineață, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că mântuirea nu este prin ținerea legilor, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. Că poate cineva să vină la ora 9 dimineața și să plece la ora 12, fără să mai iasă vreodată din casa de rugăciune, să țină regula. Poate cineva să fie tuns cum am fost eu tuns până la 13 ani. Poate cineva să fie îmbrăcat în modul cel mai corect în casa lui Dumnezeu. Și totul este exterior. Totul este exterior, superficial până la urmă. Poți să respecti legile din lumea aceasta, dar suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Poporul Israel, evrei, au ajuns să gândească despre tăierea împrejur, cum am spus data trecută, și despre lege, ca un favor pe care Dumnezeu li l-a făcut. Noi suntem păstrătorii legii, noi suntem păzitorii sfintelor suluri, noi suntem poporul lui Dumnezeu care a fost încredințat de Dumnezeu cu legea și deci suntem mântuiți prin lege. Prin faptul că păstrăm aceste suluri sfinte și ei chiar că le păstrează, știți că ei nu distrug sulurile. Dumneavoastră ce faceți când aveți o Biblie veche, toată ruptă, cotorul desfăcut, ce faceți? Eu o pun în bibliotecă, nu-mi permit să o arunc, nu-mi permit să o pun, o țin în bibliotecă acolo, am folosit-o, Dumnezeu mi-a vorbit prin cartea aceea, evreii nu aruncă sulurile sfinte. Evreii chiar și atunci când un sul este atât de epuizat și atunci îi fac o slujbă, cumva desacralizarea aceasta. Deci evreii țin mult la cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu ating sulul acela decât cu un pointer din acela de argint, cu un deget acolo. Ei se tem de lucrul acesta. Dar nimeni nu este mântuit prin lege, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. Asta este ce spune Apostolul Pavel aici. Și dați-mi voie să încep de la versetul 13 să prezint patru argumente pe care Apostolul Pavel le are în privința acestei idei. În adevăr, făgăduința făcutului Avram sau semințe lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul, pe baza legii, ci pe temeiul, pe baza acelei neprihăniri care se captă prin credință. Deci aici avem și de trei ori în textul acesta cuvântul făgăduință, promisiune. Și noi știm că Dumnezeu, când promite ceva, se ține de cuvânt. Pe baza, și acesta este primul argument, argumentul caracterului divin, pe baza caracterului lui Dumnezeu, Dumnezeu, dacă a promis ceva, se ține de cuvânt. Nu-și schimbă părerea, nu schimbă poziția. Dacă Dumnezeu i-a făcut o promisiune lui Avram și seminței lui, că va moșteni lumea, acea promisiune n-a fost bazată pe lege, pentru că al doilea argument este cronologic. După 430 de ani a fost dată legea, ci pe temeiul acelei neplinirii care se capte prin credință. Ca o ilustrație, un tată are un copil și îi spune, fiule, tu vei fi moștenitorul meu, tot ce am eu este al tău, ție îți voi lăsa moștenire totul, asta e promisiunea. Și copilul, pentru că știe caracterul tatălui, că tatăl are un caracter drept și ce promite se ține de promisiunea aceea, el știe, eu sunt moștenitorul tatălui. Tata a promis, tata mi-a spus. Aici ca un singur, știu, ca o paranteză, când promiteți copilului bicicletă, luați bicicletă. Dacă va ieși din gură promisiunea aceea, luați. Un păstor în România spunea că a promis copilului că îi cumpără telefonul care vrea el, dacă ia nu știu ce notă la școală. Zice, copilul a luat nota respectivă, tatăl a trebuit să ia iPhone foarte scump și tatăl zice, în următoarele două săptămâni am mâncat pâine cu un soare, pentru că i-am luat un telefon scump, dar a trebuit să mă țin de cuvânt. Dacă ai promis ceva, ține-te de cuvânt, că copilul ține minte. Dacă nu te-ai ținut de cuvânt, pierzi în ochii copilului încredere. Tata nu se ține de cuvânt. Tata a promis, dar nu ține. Ei, cu atât mai mult Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram. Avram, și asta este în capitolul 12, capitolul 15. În capitolul 15, Dumnezeu i-a promis lui Avram că îi va da o țară, un pământ. Și spune Scriptura aici, am să citesc din Geneza capitolul 15, cu 5 și 6. După ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer, numără stelele și dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. În capitolul 13, Dumnezeu îi vorbește lui Avram, versetul 14. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte, adică spre nord, spre miază zi, ăsta e sud, spre răsărit, ăsta este est, și spre apus, este vest, căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în viac. Îți voi face sămânța ca pulberea, ca praful pământului și sămânța ta va putea și... Așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți-o voi da. Deci, Dumnezeu i-a promis lui Avram sămânță numeroasă, adică mulți urmași, mulți copii și o țară. Din locul acela în care era, privește în toate punctele cardinale, asta e țara care ți-o dau. Dar de ce spune Pavel aici că Dumnezeu i-a promis lumea? Iată, spune că va moșteni lumea. Este o neconcordanță, ai putea să zici, dar acolo a fost vorba de o țară. Aici i-a promis Dumnezeu lumea? Promisiunile lui Dumnezeu depășesc intenția originală. Mai ales că Dumnezeu i-a promis lui Avram nu numai o familie, ci toate familiile pământului vor fi binecuvântate în el, adică până la marginile pământului. Și Dumnezeu i-a promis lui Avram nu numai sămânța aceasta numeroasă în copiii lui, ci i-a promis o sămânță care este Hristos. Deci Dumnezeu avea în vedere această promisiune mesianică, complinire mesianică. Dumnezeu a promis lui Avram, prin urmașii lui, să aibă sămânța aceasta care este Hristos. Să citim Galateni 3 cu 16, pentru că aici Apostolul Pavel face un studiu gramatical asupra singularului și pluralului. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui, nu zice și semințelor, ca și cum ar fi plural, vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, singular, și seminței tale, adică Hristos. Deci Dumnezeu, cel care face promisiunea, îi spune lui Avram, îți voi da o sămânță de nu poți număra. Și îți voi da o țară și îți voi da o binecuvântare mare să ajungă pentru toată lumea și îți voi da un urmaș. Și Avram crede. Geneza 15 cu 6, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire, fără condiții. Fără să-i zică Dumnezeului Avram, Avrame, uite care sunt condițiile pentru această promisiune, să te ții de ele. Tatăl care a făcut promisiunea copilului că îl va moșteni, nu i-a spus copile, dacă în fiecare an iei premiul întâi la școală, vei fi moștenitorul meu, altfel nu. Tatăl i-a făcut promisiunea, vei fi moștenitorul meu. Și fiul ia această promisiune bazat pe caracterul tatălui său și spune, sunt moștenitor. Tata m-a făcut moștenitor, pentru că tata nu-și calcă cuvântul. Deci la fel, putem să avem încredere în promisiunea lui Dumnezeu, că cel care crede în Domnul Iisus Hristos are viața veșnică. Poate că odată nu simți, poate că altă dată îți vine să nu crezi, poate că altă dată te simți așa de păcătos și rău încât spui, oare Dumnezeu se mai ține de cuvânt? Uite ce prăpădit sunt, Dumnezeu se ține de cuvânt, pentru că El ce promite, împlinește. Ăsta e primul argument. Al doilea, argumentul cronologic. Mergem mai departe, versetul din Galateni, capitolul 3, versetul 17 și 18. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința, promisiunea să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avram. Deci, din nou, promisiune. Dumnezeu a promis necondiționat că îi va da lui Avram tot ce i-a promis că îi va da. Avram crede și Dumnezeu se ține de cuvânt. După 430 de ani, Dumnezeu dă legea. O lege bună, o lege sfântă. Apostolul Pavel nu discută aici rolul legii, o va face în continuare, în capitolul 5-6. Dar Pavel spune aici, fraților, nu suntem mântuiți prin faptele noastre ca să ne mândrim unul împotriva altuia. Eu am fost mai bun pentru că tata m-a tuns, tu n-ai fost, că tu ți-ai lăsat plete. Nu! Nu suntem mântuiți nici prin ritualuri, nu suntem mântuiți prin lege, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și spune versetul 14 din Romani 4, căci dacă moștenitor sunt ce se țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită. Adică dacă tatăl acela ar spune după ani de zile copilului, nu-ți mai dau moștenirea pentru că n-ai luat premiul întâi la școală. Caracterul tatălui este pus la îndoială, făgăduința este nimicită, promisiunea este anulată, tată, dar mi-ai promis, n-ai spus atunci să iau premiul întâi. A fost o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o și se ține de ea. Știți, limbajul legii este tu să faci cu tare lucru, tu să te ții în totul totului tot, tu să ai de împlinit lucrul acesta, tu să-și cinstești părintele, tata și mamă, tu să te duci la casa Domnului, tu nu cumva să vii la casa Domnului cu mâinile goale, lucruri foarte bune, Dumnezeu le-a spus. Dar promisiunea zice altceva, eu voi face, eu îți voi da. Eu te voi mulți, eu te voi face o binecuvântare, eu îți voi da țara aceasta, eu îți voi da o sămânță, eu te voi face o binecuvântare. În promisiune Dumnezeu se angajează, în lege ți se cere ție să împlinești. Și legea produce călcare de lege. Spune versetul 15, pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. Dacă legea este clară, părinții noștri ne-au spus un lucru, când am încălcat lucrul acela, ne-am făcut călcători de lege. Am încălcat regula pe care părinții noștri au pus-o. Acum, acesta este al treilea argument al Apostolului Pavel și anume, avem aici două categorii. Este argumentul lingvistic, din logică, sunt două categorii. Avem aici niște cuvinte care apar și anume, lege, călcare de lege, mânie. Și astea sunt logice. Unde este lege? Acolo apare și călcare de lege, acolo apare mânie sau judecată. Este natura noastră, este în firea noastră pământească, căzută de la părintele nostru, Adam. Când este o lege, să încercăm să o călcăm. Scrie acolo cât scrie? 100 la oră. La cât îți pui cruise control? Pune la 104, pune la 103, un pic mai mult. Poate și aparatul lor este decalibrat. Nu contează, încercăm. Este natura noastră să încalce regulile care au fost puse. La cât este întâlnirea în casa Domnului? La 9:30. La cât venim? Un pic mai târziu. Este natura noastră să încălcăm rânduiala. Este natura copilului care mama îi spune să nu ieși. Copilul zice, ba ies, ba mă duc. Este natura noastră păcătoasă. Lege, încălcare de lege și mânie. Dar în altă categorie avem alți trei termeni, și anume avem promisiune, avem har și avem credință. Iată ce spune aici, 15 și 16. Pentru că legea aduce mânie și acolo unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință. Pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită, garantată pentru toată sămânța lui Avram. Deci ce spune Avram aici este, ce spune Pavel, mântuirea este prin credință, nu prin lege. Pentru că atunci când Dumnezeu a făcut o promisiune, răspunsul omului trebuie să fie prin credință, primesc. Încă tânărul n-a pus mâna pe moștenirea care tata i-a lăsat-o, tata doar i-a promis-o. Dar pentru că a crezut pe tatăl, el este ca și moștenitor, pentru că tatăl își ține cuvântul. Tatăl face o promisiune, copilul se duce la vecini și la prieteni și le spune, tata a zis că mi-a bicicletă, mi-o va lua, veți vedea că este roșie, veți vedea că e frumoasă, pentru că tata a promis că mi-a bicicletă. Ne putem încrede în Dumnezeu că El care a spus, suntem mântuiți prin credință, și mântuirea este a fi socotit neprihănit prin harul lui Dumnezeu, prin credință, putem să avem încredere pentru că Dumnezeu a spus lucrul acesta. Și în multe alte locuri, aș vrea să vă dau niște texte și Apostolul Pavel nu se dezminte niciunde. Apostolul Pavel nu se joacă cu cuvinte să spună aici sunteți mântuiți prin credință, în altă parte să spună, hei, sunteți mântuiți prin lege. Iată ce spune Apostolul Pavel, întrebat de gardianul din Filipii. Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Faptele 16:31. Pavel răspunde, crede. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Ar fi putut să-i spună lucruri din lege, cu tare lucru. Dar Pavel îi spune, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Roman 10 cu 10. Cum se ajunge la neprihănire? Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Niciunde nu-i lege aici. Aici este credința în Domnul Iisus Hristos. Repet, Pavel nu vorbește aici despre rolul legii și despre regulile care trebuie să fie în casa Domnului, în viața de credință și așa mai departe. Mântuirea iese prin credința în Domnul Iisus Hristos. Galateni 2 cu 16. Ce face Apostolul Pavel aici este un text extraordinar pe care Pavel îl spune despre credința pe care și noi am avut-o. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, deci nu există două măsuri, ori prin lege nu suntem mântuiți, ci prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. Deci Pavel, care avea legea și care spunea, după lege sunt neprihănit, spunea în Galateni, totuși, noi am crezut ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. El a știut că mântuirea iese prin credință, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Au venit la Domnul Iisus Hristos iudei, Ioan capitolul 6, și i-au întrebat ce lucrări să facem ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ce lucrări, plural? Domnul Iisus le răspunde, versetul 29, lucrarea pe care o cere Tatăl este aceasta, să credeți în Cel pe care El l-a trimis. Deci erau doritori, Doamne, ce să facem? Ce să mai săpăm? Ce să mai stricăm? Ce să mai construim? Ce să mai ținem? Frați și surori, care dintre dumneavoastră aveți la pătura cu care vă acoperiți 4 ciucuri? Asta spune legea. De ce nu o ținem? Dintre toate casele pe care văd că le-ați construit, le-ați cumpărat, niciuna dintre ele nu are pălimar de jur împrejur al acoperișului. E poruncit. Deuteronom 22 cu 7, acolo spune să-ți faci un pălimar în jurul acoperișului, să nu cadă copilul, să nu cadă cineva care e pe acoperiș. Ai zice, da, dar ei aveau acoperișuri plate, flat. Niciunde nu zice acolo că trebuie să ai acoperișul flat sau în două ape. Zice să ai pălimar, de ce nu avem? Cu trei versete mai devreme spune bărbații să nu se îmbrace în haine femeiești, femeile să nu se îmbrace în haine bărbătești, căci este o urăciune înaintea Domnului. Dar trei versete mai târziu, de ce nu ținem asta cu pălimarul? Pentru că nu suntem mântuiți prin lege. Să vă spun cum este cu legea. Că oricine poate să scoată ochii cu ceva și tu să-i spui altceva, pentru că nu suntem în stare să împlinim legea, cum am spus mai devreme. Cambridge University a fost înființată la 1209, veche, de 800 de ani, mai bine de 800 de ani, cu reguli, cu legi, cu regulamente. Și acum câțiva ani, un student se duce, mai șmecher așa, se duce la examen. Și când intră în sala de examen la Cambridge University, spune, domnule profesor, lipsește cookies și ceva soda, deci niște prăjituri și băutură. De ce nu ne-ați adus? Și profesorul, contrariat, îi spune, păi cum, tu ceri să fie mâncare și băutură aici la examen? Zice, da, domnul profesor, pentru că o lege de acum câteva sute de ani, din legea Cambridge, spune, domnii care vin să dau examene la Cambridge trebuie să fie serviți cu prăjituri și cu sucuri. Profesorul, ce să mai zică, că asta e legea. Se duce și cumpără hamburgers și niște Pepsi. Suficient. Băiatul este liniștit, acum are s-a împlinit legea cu mâncare de la examen. După 3 săptămâni îl cheamă la biroul universității și îl amendează cu 5 lire pe studentul ăsta, nu pentru că a pretins mâncare la examen, ci pentru că conform legii de câteva sute de ani de la Cambridge trebuia să vină la examen cu sabia la cingătoare. Ei, nici tu n-o ții pe asta, nici ei n-au ținut-o pe cealaltă. Și legea lui Dumnezeu, dacă sunt 613 porunci în Vechiul Testament, cum zic evreii că sunt, le-am ținut pe toate? Cine este în stare să țină întreaga lege a Vechiului Testament, toate poruncele pe care Dumnezeu le-a dat, 430 de ani după momentul în care Avram a fost socotit neprihănit prin credință? Cine? Pavel, care a fost neprihănit din punct de vedere a legii, spune, n-aș fi știut ce înseamnă pofta dacă n-ar fi fost scris să nu poftești. Câți dintre noi n-am fost atinși de aripa acestui demon al invidiei, al geloziei, al lucrul pe care altul l-are și tu nu-l ai, al lucrul pe care altul l-a avut mai repede decât tine. N-ați auzit vorba aceasta? El vrea să aibă casele pe care noi le avem după 30 de ani de Australia. Cumva așa cu o râcă din aceea în suflet. Uite-mă că vrea să se căpătuiască repede. Cine dintre noi poate să zică am ținut toată legea lui Dumnezeu dintr-un capăt până în celălalt? Care dintre noi am făcut bine când știam să facem bine și n-am făcut? Care dintre noi putem să spunem înaintea lui Dumnezeu, Doamne, judecă-mă după lege că am ținut-o toată? Ar fi o nesimțire, o enormă nesimțire înaintea lui Dumnezeu să spunem am ținut legea. Atunci de ce a mai venit Hristos? Numai El a putut să o țină. Numai El, când citești acolo, a citit în Luca săptămâna aceasta ispitirea Domnului Iisus, cum l-a încercat în toate felurile, l-a ispitit pe Domnul Iisus, dar fără păcat, că numai El a fost în stare să o țină. Numai El a putut să țină legea. Restul, toți suntem păcătoși. N-am putut să ținem legea lui Dumnezeu. De aceea mântuirea nu este prin lege. Dacă ar fi fost prin lege, nu era niciunul mântuit, niciunul măcar. Dar pentru că este prin credință, toți cei care primesc promisiunea lui Dumnezeu sunt făcuți fii al lui Avram, copii al lui Dumnezeu. Al patrulea argument este acesta din paternitatea lui Avram. Al cui tată este Avram? Sunt două categorii, cei care sunt sub lege, versetul 16, și cei care au credința lui Avram, partea a doua a versetului. Pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. Deci sunt două categorii, evrei și neevrei. Avram a primit promisiunea, vei fi tatăl multor neamuri. Cum va putea să fie Avram tatăl tuturor popoarelor și a neamurilor și a celor credincioși când el a avut o singură progenitură, a avut urmașii biologici doar poporul Israel, Isaac, Iacov și tot poporul Israel? Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu care a promis că Avram va fi tatăl tuturor credincioșilor s-a ținut de cuvânt. Și pentru cei care sunt sub lege și pentru cei care au credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. A fost Avram un om fără reguli, fără legi? Nu. Pentru că în Geneza spune Dumnezeu despre Avram, eu îl știu pe Avram. Știu că el va porunci copiilor lui după el să păzească calea Domnului, să țină calea Domnului. Deci este bine să avem reguli. Este bine să spunem copiilor ce se poate face și ce nu se poate face în casa Domnului. Este bine să ținem la lucrurile acestea pentru că copiii cresc în niște perimetre, în niște limite pe care ei oricum încearcă să le încalce, dar este bine să știe că suntem în niște limite și cine sunt copiii care sunt crescuți în casa Domnului au cu mult mai multe șanse să rămână pe calea aceasta decât cei care sunt așa mai lus, mai... Când te simți tu, vino, dacă nu te simți, nu veni. Dacă ție să citești, citește, dacă nu, las că poți și altă dată. Nu, sunt niște reguli pe care Avram le-a pus. A poruncit copiilor lui să țină calea Domnului. Și de aceea spune, este tatăl tuturor care cred. Și a celor care sunt sub lege și a celor care cred, au credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. Deci concluzia pe care Apostolul Pavel o trage aici este, mântuirea noastră este prin credință, nu prin lege. Dacă era prin lege, în primul rând legea a fost dată mult mai târziu, dar legea, chiar dacă pune niște ghidaje, legea pune niște rânduieli, legea pune niște garduri, mântuirea este tot prin credință. Mă întorc la ilustrația aceea cu tatăl care promite fiului său o moștenire și îi spune, fiule, tu vei fi moștenitorul meu. Și pe parcurs, când trece timpul, tatăl pune niște ghidaje. După o vreme, să zicem, copilul avea 5 ani și tatăl îl joacă pe copilul pe genunchii lui și zice, uite moștenitorul lui tata, uite cine mă moștenește. Eu am zis că zic că ai mei mor moșteni numai pe mine, ci și datoriile mele. Uite cine mă moștenește pe mine, uite, da. Și după ani de zile, tata îi spune, fiule, du-te și du-o găleată cu apă la vacă, că e sete. Și copilul ia găleata și se duce și duce apă la vacă, pentru că el va fi moștenitorul fermei tatălui. Și după câtva timp, tata îl ia pe copil cu el și spune, uite, așa se rânește prin grajd, uite, așa se adună cu furca, uite, așa se strâng lucrurile, uite, așa se spală, uite, așa se lucrează. Și tatăl își crește copilul ca să ajungă să fie moștenitor vrednic. Tata pune niște limite. Și copilul acela crește să fie moștenitorul tatălui. La fel cel care are o companie. Am auzit și eu de șef de companie care și-au crescut copiii să-i moștenească și să fie după ei șef de companie, dar i-au pus de la început la mătură. I-au pus mai întâi să lucreze locul de jos, lucrurile de jos. I-au pus să facă lucrurile cele mai... Deci nu i-au pus de la început pe scaunul de CEO, ci i-au pus să lucreze, pentru că tatăl avea niște principii. Și așa a făcut Dumnezeu. După ce a făcut promisiunea aceasta, veți fi moștenitorii mei prin credință, tatăl ne-a pus niște limite și a zis, când vii la casa Domnului, să nu vii cu mâna goală. Când vii la casa Domnului, păzește-ți piciorul când intri în locul acesta, că numai nebunii aduc jertfa nebunilor. Când vii în locul acesta, vino pregătit să asculți. Vorbește puțin, ascultă mult. Cum zice apostolul Iacov, să fiți încet la vorbire, zăbavniși la mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pune limite și zice, când vii în casa aceasta, să n-ai nimic unul cu altul, să nu fie certuri, să nu fie tulburări, ci să fie armonie și dragoste și pace. Și când vii în locul acesta și când te închini aici, adu și darul tău la altar, dacă ești curat înaintea lui Dumnezeu. Și așa mai departe, limitele pe care Dumnezeu le-a pus. Suntem mântuiți că ținem limitele acestea în mod forțat sau exterior? Nu, suntem mântuiți prin credință. Dar pentru că iubim pe Tatăl nostru care este în cer și pentru că Domnul Iisus Hristos a câștigat mântuirea cu sângele Său, ținem și limitele acestea pe care Tatăl le-a pus, pentru că este spre binele nostru. Mântuirea este prin credință. Dar mântuirea prin credința în jertfa, în lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o deja. Am citit despre doi vânători care erau undeva într-un câmp, au ieșit să vâneze rațe sălbatice. Și pe când se uitau pe cer să vadă stolul de rațe, au văzut în depărtare, la orizont, un nor de fum care se ridica și avansa rapid. Au observat că vântul bate din direcția aceea spre ei și că norul se apropie tot mai mult. Dar când și-au dat seama că era un nor de fum, și-au dat seama că era un foc undeva, un bushfire. Au făcut cumva socoteala și au zis, se apropie și ne cuprinde, n-avem unde să fugim, va trebui să facem ceva. Și unul dintre ei, mai în vârstă, a știut ce are de făcut, a scos chibritele și a făcut așa un cerc mare în jurul lor, unde era iarbă, unde era miriște, și au dat foc la miriște aceea cât au putut de mult și ei s-au așezat în mijlocul zonei în care deja trecuse focul. A venit focul, a trecut prin apropierea lor, dar lor nu au mai avut ce să le facă, pentru că n-a mai fost combustibil, n-a mai fost iarbă uscată. Și unde am citit, spunea morala în felul acesta. Tot așa, când ești în Hristos, așezat în crucea lui Hristos, acolo în jertfa lui, pe unde deja focul a trecut, judecata lui Dumnezeu l-a lovit pe el, sângele lui a curs pentru noi și pentru păcatele noastre. Când ești în Hristos, ești în locul cel mai sigur. Focul mâniei lui Dumnezeu nu mai are ce să-ți facă. Ești protejat pentru că Hristos a plătit. Este ca la clădirile cu paratrăsnet. Paratrăsnetul acela ia toată energia aceea electrică care se răsfrânge dintr-un fulger și o pune în pământ. Pentru că Hristos a plătit el pentru păcatele noastre. Fie omul cât de bun ar fi și cât de multe realizări și cât de mult s-ar fi ținut de legea lui Dumnezeu, niciunul nu va fi în cer pe porțile acele de mărgăritar să intre și să spună, eu intru pentru că am ținut legea. După cum niciunul nu iese care să zică, eu intru pentru că am fost tăiat împrejur sau pentru că am făcut fapte, niciunul. Toți vom fi acolo pentru că am crezut în Domnul Iisus Hristos. El este calea de mântuire. Când Domnul Iisus Hristos a început să predice unor oameni care aveau legea de sute de ani, prima lui predică a fost, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Credință. Când Apostolul Pavel a predicat în misiunile sale, apoi a adunat prezbiterii din Efes, în Faptele 20 și 21, le spune, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos? Și v-am spus tot ce trebuie să știți? Pocăință față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Și când au venit oamenii și au zis, trebuie să ținem legea, trebuie să fim tăiați împrejur, Pavel tare mai s-a supărat. Au avut un viu schimb de cuvinte, pentru că suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus. Au venit la Ierusalim, la Marele Congres de la Ierusalim, anul 45, și Apostolul Petru s-a ridicat și a spus: fraților, nu puneți un jug peste ei pe care nici noi nu l-am putut purta, nici părinții noștri, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. S-a ridicat apoi Apostolul Iacov, fratele pe jumătate al Domnului Iisus, și a spus și el la fel, că suntem mântuiți prin credință. Și tare s-au mai bucurat bisericile când frații au plecat și au dus vestea aceasta. Că mai mari noștri de la Ierusalim au ajuns la concluzia aceasta să nu se pună peste oameni alte greutăți decât cele care trebuie puse, pentru că suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Spună oamenii ce or spune. Spună sistemele religioase, religiile acestei lumi. Știți că sunt oameni care se sinucid din motive religioase ca să împlinească voia Dumnezeului lor? Știți că sunt oameni care se spală acolo la confluența dintre Gange și celălalt râu de acolo din India doar ca să spele păcatele? Oameni ținuți în întunericul păcatului de Satana, care nu vrea să-i lase să creadă că Iisus Hristos este calea de mântuire. Avem un Dumnezeu mare care a promis și care se ține de promisiune că cine crede în Domnul Iisus Hristos are viața veșnică. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri, zice Ioan, ca să știți că voi care credeți în Fiul lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Aș fi putut să vă scriu, zice el, despre multe lucruri. N-ar încăpea în lumea aceasta cărțile care s-ar putea scrie despre Iisus. Dar v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți aveți viața în numele Lui. Amin. Glorie Domnului pentru aceasta. Acum corul laudă pe Domnul cu o cântare.